Բարիօր, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռազմաքաղաքական իրադրությունը տարածաշրջանում շարունակում է լարված մնալ, Հայաստանը վերահաստատում է խաղաղ բանակցություններ վերսկսելու պատրաստակամությունը, կառավարության նիստի ժամանակ այսօր հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Երասխում և սահմանի մյուս հատվածներում տեղի ունեցող միջադեպերը պլանավորված պարտության տեխնոլոգիաներ են, հայաստանյան 3 հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում այդ մասին հայտարարել է երկրորդ նախագահ հնդիմադիր Հայաստան Դաշնքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նախ պատվաստել հայաստանի քաղաքացիներին նոր միայն օտարերկրացիներին կառավարությունն անդրադարձել է հայաստանցիների շրջանում պատվաստումների ցածր մակարդակին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Պաշտպանության նախարարության պաշտպանական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գլխավոր վարչության պետ Լևոն Այվազյանը երեկ ընդունել է օտարերկրյա դեսպանությունների ռազմական կցորդներին հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող լարվածությունը քննարկելու համար։ Նշվել է, որ հայկական կողմը հավատարիմ մնալով ստեղծված իրավիճակի խաղաղ հանգուցալուցմանը, այդուամենայնիվ իրեն իրավունք է վերապահում ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները միջադեպերը կանխելու և դրանց հակազդելու ուղղությամբ, հայտարարել է հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների Տարանը 10 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Ռուսաստանի քաղաքացի Էդուարդ Դուբակովի նահաբեկչության և Ադրբեջանի պետական սահմանը ապօրինի հատելու համար։ Մեղադրականը պնդում է, թե Դուբակովը որպես վարձկան մասնակցել է անցած տարվա պատերազմին Ադրբեջանի բանակի դեմ։ Վերջինս մեղադրանքը չի ընդունում և հայտարարում է, թե ադրբեջանական հատուկ ծառայություններն են իրեն հավաքագրել դեռ 2018 թվականին։ Ուկրաինան դատապարտում է Վաշինգտոնի և Բեռլինի միջև 3 ձեռբերված համաձայնությունը, որով Ամերիկան հրաժարվում է նոր սահմանափակումներ մտցնել Հյուսիսային Հոսք 2 գազատարի հանդեպ։ Այս փուլում պատժամիջոցներն այլևս անիմաստ են, շինարարությունը 99%-ով ավարտված է, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։ Նոր խողովակաշարով նախատեսվում է ռուսական վառելիքը արևմտյան Եվրոպա հասցնել Բալթիկ ծովով, շրջանցելով Ուկրաինան։ Եթե այն իրականություն դառնա, Կիևը կարող է տարեկան 2 միլիարդ դոլար կորցնել, որը ստանում էր տարանցման դիմաց։ Արձագանքելով Ուկրաինայի մտահոգություններին, Վաշինգտոնն ու Բեռլինը երեք հայտարարել են, ամեն ինչ կանեն, որ Մոսկվան ևս 10 տարով երկարաձգի Ուկրաինայի հետ կնքված տարանցման պայմանագիրը, որի ժամկետն ավարտվում է 2024 թվականին։ Չինաստանը մերժել է համագործակցությունը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ կորոնավիրուսի ծագման շուրջ հետաքննության երկրորդ փուլում։ Այս անգամ միջազգային փորձագետները պետք է ստուգեին, որքանով է հավանական, որ վիրուսը տարածվել է Վուհանի լաբորատորիայից։ Պեկինն այսօր հայտարարել է, քննությունը չի կարող միանալ, քանի որ այս վարկածը հակասում է գիտությանն ու բանականությանը, հաղորդում է Ռոյթերսը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը օգոստոսի 35-ին կընդունի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկոյի Սպիտակ տան պաշտոնական հաղորդագրության հանդիպման նպատակն է ընդգծել, որ Ամերիկան աներկբա պաշտպանում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը և դատապարտում Ղրիմի բռնակցումն ու Ռուսաստանի շարունակական ագրեսիան։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ այսօր կայացած կառավարության նիստի մասին։ Դրա մեկնարկին վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ խոսել է Ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող կացության մասին։ Սա Փաշինյանի երրորդ անդրադարձն էր այս թեմային վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Նախորդ կառավարության նիստի ժամանակ Փաշինյանը խոսում էր այն մասին, որ հայաստանցիները իրեն և իր ղեկավարած քաղաքական ուժին խաղաղության հաստատման մանդատ են տվել։ Դրանից 2 օր անց Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի հետ Երևանում կայացած համատեղած Լիսի ժամանակ Փաշինյանը խոսում էր պատերազմի հնարավոր վերսկսման և Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ նոր հնարավոր հարձակման մասին։ Այսօր արդեն հերթը ընդհանուր ռազմաքաղաքական իրավիճակի բարդության և Ռուսաստանի տարածաշրջանում ստանձնած կարևոր դերակատարության մասին խոսելու հերթն էր։ Կառավարության նիստի ներկայիր Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ նախորդ օրերին Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի բանակցություններից հետո Հայաստանի կառավարության ղեկավարը այսօր գործադիրի նիստի սկզբում հայտարարեց, թե Ադրբեջանը նպատակ ունի խափանել տարածաշրջանային ուղիների վերագործարկումը։
Ադրբեջանը նպատակ ունի խափանել նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարությունների իրագործումը, մասնավորապես տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման և Հայաստանի ապաշրջափակման մասով։ Ինչպես և նախկինում, Հայաստանը շատ կարևոր և առաջնային է համարում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը և մենք պատրաստ ենք շարունակել աշխատանքը այս ուղղությամբ և կոնկրետ արդյունքների հասնելու ակնկալիքով։
Անցած տարվա նոյեմբերի 9-ին Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի և Ռուսաստանի նախագահի միջև ստորագրված զինադադարի մասին հայտարարության վերջին 9-րդ կետում կարդում ենք, մեջբերենք. Տարածաշրջանում բացվում են բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը, Հայաստանի Հանրապետությունը ապահովում է տրանսպորտային հաղորդակցությունը Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև, երկու ուղություններով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բեռների անարգել երթևեկություն կազմակերպելու նպատակով։ Տրանսպորտային հաղորդակցության վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Կողմերի համաձայնությամբ կապահովվի Նախիջևան ինքնավար հանրապետությունը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ կապող նոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների կառուցումը, մեջբերման ավարտը։ Այս հուլիսի 18-ին Բաքվում Շարլ Միշելի հետ համատեղ հասուլիսին Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, թե բոլոր ուղիները տարածաշրջանում պետք է բացվեն զուգահեռաբար, և որ Ադրբեջանի տարածքում կառուցվելու են ավելի քան 100 կիլոմետր մայրուղային և երկաթուղային ճանապարհներ Հայաստանի ուղությամբ։ Այդպիսով մենք պետք է Հայաստանից ստանանք դրական պատասխան, բայց այդ հարցը չպետք է ընդրողական լինի, ասել էր Ադրբեջանի նախագահը, այս անգամ խուսափելով խոսել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։
Ցավոք, մեր տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Ադրբեջանի սադրիչ քայլերը և առավելապաշտական նկրտումները նորանոր սպառնալիքներ են ստեղծում մեր տարածաշրջանի, Հայաստանի և Արցախի համար։ Այս համատեքստում նախ ուզում եմ ընդգծել այն առանցքային դերը, որ կատարում է Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր տարածաշրջանում կայունությունն ու անվտանգությունը ապահովելու գործում։ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի միացյալ խմբավորումը և Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ առաքելությունը անկյունաքարային նշանակություն ունեն տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովման գործում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով արձանագրվող վերջին զարգացումների մասին նախորդին խոսեց նաև Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր քաղաքական ընդդիմախոսը, երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշնքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հայաստանյան երեք հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Երասմուն ծավալվող վերջին իրադարձություններին, Քոչարյանը խորհուրդ էր տալիս դրանք դիտարկել ավելի լայն ֆորմատում։ Նախկին նախագահի գնահատմամբ սահմանին կատարվող սադրանքները կարող են հանգեցնել մի իրավիճակի, երբ Հայաստանի համար խիստ անբարենպաստ հերթական համար ձայնագրի ստորագրումը հանրության համար բավական դյուրամարս լինի։ Քոչարյանի համոզմամբ տարատեսակ հնարքներով զանգվածային ընկալման մեջ կարմատավորվի, որ դիվանագիտական ևս մեկ պարտություն, պարտության այլ ընտրանքը պատերազմն է։ Երկրորդ նախագահն անդրադարձել է նաև ներքաղաքական զարգացումներին, Քոչարյանի հարցազրույցի առավել ուշագրավ հատվածներն իմ եբերել Նայրան Ալբանդյանը։
Երասխի դեպքերը նախապատրաստական գործընթաց են նոր փաստաթուղթ ստորագրելուց առաջ, կարծում է երկրորդ նախագահ խորհրդարան անցած ամենամեծ ընդդիմադիր ուժի Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այս մասին նա խոսել է միայն երեք լրատվամիջոցների իր անվան հետ կապվող TV 5-ի Դաշնակցական Երկիր մեդիայի և Քոչարյանի մտերիմ գործարար Սամվել Մայրապետյանին պատկանող Հայաստանի երկրորդ հեռուստաընկերության լրագրողներին տված հարցազրույցի ժամանակ։ Քոչարյանը չի բացառում, որ այդ փաստաթուղթը կարող է լինել հենց խաղաղության պայմանագիրը իր բոլոր վտանգավոր հետևանքներով։
Քանի որ մեր ժողովրդի մի զգալի մասը մարսեց այն ամենի, ինչ եղավ հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների ժամանակ, այո, սա կարող է, նախապատրաստվում է հենց նման կարգի համաձայնագիրը, որը չի կարող լինել առանց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում Հայաստանի կողմից։ Իսկ սա կնշանակի ուղղակի խաչ քաշել Ղարաբաղի ապագայի վրա։
Հայաստանի հետ ընտրական վիճակը Քոչարյանը բնութագրում է այսպես. «Բարի գալուստ Սադամ Հուսեյնի Իրաք»։ Ասում է, իրենց դիմակիցներին առաջադրվող մեղադրանքները, կալանքները մի քանի նպատակ ունեին. նախ ազդել առաջիկա տիմ ընտրությունների վրա, բացի դրանից ասում է, կարիք կար սահմանադրական դատարանին ցույց տալ, որ ընտրությունների արդյունքները անփոփոխ թողնելու որոշմանը այլ ընտրանք չկա։
Բայց հիշեցնեմ ձեզ, 3 տարի առաջ ինձ մեղադրանք էին առաջադրել մի շինցու գործով, անցնելով այս ամեն ինչով, հստակ ես շատ ավելի ուժեղ եմ դուրս եկել այս պայքարից, քան եղել 3 տարի առաջ։ Յուրաքանչյուր համայնքապետ, որը հիմա կալանավորված է, այդ վիճակից դուրս է գալու շատ ավելի ուժեղ, ուղղակի կասկած չունեմ այս ամենի մեջ, քանի որ մեղադրանքները շինցու են և մի նեղ խմբակի տակտիկական շահերի են ծառայեցնում ամեն ինչ։
Քննադատեց նաև կադրային քաղաքականությունը հատուկ շեշտելով պաշտպանության ոլորտը։ Անդրադարձավ նաև պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնում նշանակված Արշակ Կարապետյանին։ Վերջինս այն զինվորականներից է, որ ըստ մամուլի 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալ իրադարձությունների գործով ցուցմունք էր տվել Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ։
Դուք լուրջ եք վերաբերում նման քարտի նշանակումները։ Այսպես ասենք, նույն կարտերի կալոդը, այսպես ասենք, ինչ-որ խառնում են, և այդ կալոդից ինչ-որ դեմքեր են քաշվում, սա է վիճակ։ Եվ չեմ կարծում, որ այդ փոփոխությունները ինչ-որ մտածված և լուրջ նպատակներ հետապնդող փոփոխություններ են։
Սահմանադրական դատարանի խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներին վերաբերող վճռի հրապարակումից անցել է 5 օր, արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ 8-րդ գումարման խորհրդանի աշխատանքի մեկնարկին այլևս ոչինչ չի խոչընդոտում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր պաշտոնապես գրանցում է բոլոր ընտրված պատգամավորներին, ըստ ամենայնի հայտնի կդառնա նաև նոր խորհրդանի առաջին նիստի օրը։ Դրա հետ մեկտեղ նոր գումարման ազգային ժողովի աշխատանքի շուրջ անպատասխան հարցեր դեռ մնում են։ Դրանցից առանցքայինը Հայաստան Դաշնքի ցուցակով պատգամավոր ընտրված և այժմ ճաղերի հետևում գտնվող 3 համայնքապետերի ճակատագիրն է, արդյոք Սիսյանի և Գորիսի գործող քաղաքապետերը Արթուր Սարգսյանն ու Արուշ Արուշանյանը, ինչպես նաև ձերբակալությունից մի քանի ժամ առաջ հրաժարական ներկայացրած Մեղրիի քաղաքապետը Մխիթար Զաքարյանը, գրանցվելով որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ, կոչվեն պատգամավորական անձեռմխելիությամբ և կհայտնվեն ազատության մեջ։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր պաշտոնապես կգրանցի նոր ընտիր պատգամավորներին։ 8-րդ գումարման ազգային ժողովում կլինեն վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանի ու նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի թիմերը։
Շնորհավորում եմ Հայաստան Դաշինքին և պատիվ ունեմ Դաշինքին խորհրդարան անցնելու առիթով։
Փաշինյանը Քոչարյանի ու Սարգսյանի դաշինքներին շնորհավորելուց բացի այսօր կառավարության իստում կոչ արեց միասին աշխատել կառուցողական փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում։
Մենք վճռական ենք ժողովրդի առաջ մեր ստանձնած պարտավորությունները լիարժեք կատարելու գործում և պատրաստ ենք համագործակցային ապելության խոսքից, բռնության խոսույթից, վիրավորանքից, արժանապատվությունը նվաստացնող բառապաշարից զերծ աշխատանքի, ինչպես խորհրդարանական, այնպես էլ արտախորհրդարանական ուժերի հետ։
Ընդդիմադիր Հայաստան ու պատիվ ունեմ դաշինքներից արդեն հնչել են հայտարարություններ, որ խորհրդարանում արմատական ընդդիմություն են լինելու և Փաշինյանի իշխանության հետ համագործակցել չեն պատրաստվում։ Նոր ազգային ժողովում կաշխատի 107 պատգամավոր, ընտրողների մեծամասնության կվեստացած քաղաքացիական պայմանագրից 17 թեկնածու է ինքնաբացարք հայտնել, այդ թվում նախորդ խորհրդարանի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, Հայաստան Դաշինքից 3 թեկնածու, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քոչարյանն ավելի վաղ էր հայտարարել, ինքը գործադիրի մարդ է։ Հայաստան Դաշինքից ընտրված 3 պատգամավոր կալանավորված են, մեկը Արմեն Չարչյանը, 3 գրավի դիմաց կալանքից ազատվեց, ընտրություններից օրեր անց տարբեր քրեական գործերով ազատազրկվել են Մեղրիի համայնքապետ Մխիթար Զաքարյանը, Սիսյանի համայնքապետ Արթուր Սարգսյանը և Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը։ Նրանք չեն հրաժարվել պատգամավորական մանդատներից և այսօր կդառնան պատգամավորներ։ Արուշանյանի փաստաբան Արմեն Մելքոնյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, պաշտոնապես գրանցվելուց հետո պատգամավորական անձեռմխելիություն կունենան, ինչը սահմանադրության պահանջ է։
Օրենքով իհարկե օրենքի ուժով ստանում են բավարարական ժողովի պատգամավորադարձ։
Ըստ փաստաբանին նրանք պետք է ազատ արձակվեն, իսկ եթե գլխավոր դատախազը կհամարի, որ դրանից հետո պատգամավորներին կալանավորելու անհրաժեշտություն կա, կարող է գլխավոր դատախազը ազգային ժողով միջնորդություն ներկայացնել նրանց անձեռնմխելիությունից զրկելու համար։
Գլխավոր դատախազը եթե գտնի, որ դրանից հետո նորից անհրաժեշտություն կա կալանավորում կիրառել, կմտնի ազգային ժողով։
Ծրագրի այս հատվածում էլ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների մասին վակցինացման տեմպերը Հայաստանում շարունակում են խիստ ցածր մնալ, ինչը թերևս այնքան էլ պատահական չէ։ Միացյալ Նահանգներում գործող միջազգային հանրապետական ինստիտուտի պատվերով հունիսին անցկացված հարցման համաձայն պատվաստվելու ցանկություն ունի հայաստանցիների ընդամենը 17%-ը։ Փոխարենը հարևան Իրանի բնակիչները նման ցանկությունից զուրկ չեն, բայց զուրկ են պատվաստանյութից, որպես հետևանք Իսլամական Հանրապետության հազարավոր քաղաքացիները արդեն շաբաթներ շարունակ ժամանում են Հայաստան, երբեմն անգամ գիշերում են հյուսիսային պողոտայի շարժական պատվաստման կետի դիմաց իրենց անվճար դեղաչափը ստանալու հույսով։ Այս ընթացքում բազմաթիվ անգամ նույն հարցն է հնչել Երևանում. Ինչու պետք է բավական մեծ դժվարությամբ կովաքս ծրագրով հարկատուների հաշվին ձեռք բերված պատվաստանյութը ծախսվի օտարերկրացիների վրա։ Այսօր կառավարությունը վերջապես անդրադարձավ խնդրին։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Հայաստանում COVID-ի դեմ օրական պատվաստվողների թիվը հատում է 5000-ը։ Այսօր կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարեց առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանը։ Այս 5000 պատվաստվածների մեջ ներառված են նաև օտարերկրացիները։ Մինչ օրս սակայն չկա վիճակագրություն, թե պատվաստվածների քանի տոկոսն են նրանք կազմում։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հանձնարարեց, որ պատվաստված հայաստանցիների ու օտարերկրացիների վիճակագրությունը առանձին վարվի։
Մեր դինամիկան օրական պատվաստումների ինչքան է։
5000 օրական հատել ենք բավարարապես։
Բայց նաև օտարերկրացիներին ենք հաշվառում։
Շատ ավելի քիչ քանակով ենք իրականացնում միայն մոբիլ թիմերում եւ որոշակի համանափակ թվակներում։
Ես կուզենայի, որ ամենօրյա վիճակագրության մեջ մենք առանձնացնենք հայաստանցիների թիվը եւ օտարերկրացիների թիվը, եւ մենք պետք է պայմանավորվենք, որ հայաստանցիներին առնվազն 5000 տեմպը պետք է պահենք օրական պատվաստումների։
4 ամսվա ընթացքում Հայաստանում ընդհանուր առմամբ պատվաստվել է ավելի քան 144,000 մարդ։ Մասնագետները սակայն շեշտում են, Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման այս ցուցանիշը դեռ շատ ցածր է, եւ այս տեմպերով այն էական ազդեցություն չի կարող ունենալ երկրում համավարակի կանխարգելման գործում։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գայան Սահակյանը նշում է.
Իրոք այս պայդրությամբ դեռևս մենք շատ ցածր ցուցանիշներ ունենք պատվաստումների, իսկապես դա որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ, եւ արդեն իսկ սկսել է մեջ հերթական այդ դանդաղ տեմպերով աճը, եւ մենք առաջիկայում ավելի մեծ թվերի հետ գործ ունենանք կորոնավիրուսային հիվանդության։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածության նոր դեպքերի աճի մասին այսօր շեշտեց նաև առողջապահության փոխնախարարը։
Եթե անցած շաբաթ մենք գրանցում էինք մինչև 200, մաքսիմում կազմել մինչև 200 օրական դեպք, ապա այս շաբաթ մենք արդեն 200-ը հատել ենք, եւ երեք հայտարարել ենք 220 դեպք, այսօր արդեն 225 դեպք է գրանցվել։ Մեր կանխատեսումներով աճի տենդենսը շարունակվելու է մոտակա օրերի ընթացքում։ Ցանկանայի նշել նաև, որ մեր տարածաշրջան գտնվող երկրներում կորոնավիրուսային հիվանդության հետ կապված համաճարակը լարված վիճակում է գտնվում։ Եվրոպական որոշ երկրներում նույնպես շարունակվում է աճը գրանցվել, սակայն այն երկրներում, որտեղ որ պատվաստված քաղաքացիների մասնաճաշինը բավականին մեծ տոկոսի է հասնում, այնտեղ հիմնականում հոսպիտալացումները և մահերը, որոնք որ ավելի քչաքանակ են, գրանցվում են այն մարդկանց մոտ, ովքեր որ պատվաստված չեն։
Covid-ից այս պահին բուժում է ստանում 3797 մարդ, նրանցից 606-ը հիվանդանոցային պայմաններում, 282 վարակակիր գտնվում է ծանր, 48-ն էլ ծայրահեղ ծանր վիճակում։
Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը երկրորդ օրն անընդմեջ խոսում է հայաստանյան աշխատաշուկայում տիրող ծանրկացության, մասնարարաբար մի շարք մասնագիտությունների հանդեպ չբավարարված պահանջարկի մասին։ Այդ մասնագիտությունների շրջանակը պետք է նշել բավական լայն է, ծրագրավորողից մինչև հովիվ ու շինարար։ Որն է աշխատող ձեռքերի, նաև ուղեղների դեֆիցիտի նման պատճառը, մեր հայրենակիցների ծուլությունը, թե արտագաղթի։ Վերջո պետք չէ մոռանալ, որ 2021 թվականի առաջին երամսյակում միայն Հայաստանից հեռացածների թիվը հասնում է 55,000-ի։ Այս թիվն ավելի պատկերավոր դարձնելու համար միայն նշեմ, որ դա նշանակում է, որ հունվարի 1-ից մինչև ապրիլի 1 ամեն օր Հայաստանից հեռացել և չի վերադարձել 4 հատ լեփլեցուն A320 հանավ։ Նման պայմաններում արդյոք զարմանալի է աշխատուժի նման պակասությունը փորձել է բարձել Սաթենիկ Հայրապետյանը։
Գյուղերում նույնիսկ հովիվների պակաս կա ու չեն կարողանում ճարել, ստիպված գնում են տարբեր երկրներից հովիվ են բերում։
Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանի այս հայտարարությունը շատերը չհավատացին, մյուսները կատակի տվեցին, մինչդեռ իրականությունը այսպիսինն է։
Անցյալ տարի մի քանի անգամ հայտարարությունների տեքստ հրապարակեցինք, անգամ գովազդ միացեցին, որ ավելի լայն շրջանակներում ներառվի, բայց քանի որ անցյալ տարի բախվեցինք խնդրի և մարդիկ ուղղակի օրենք չեն ուզում աշխատել, ավելի ճիշտ ուզում են բոլորը կին թե տղամարդ, բոլորն ուզում են ինչ-որ գրասենյակային, թե գրաֆիկով աշխատանքներ։
Սևանում գտնվող ոչխարաբուծությամբ և հավաբուծությամբ զբաղվող անասնաֆերմայի գործադիր տնօրենը ասում է, այս խնդրին բախվում են արդեն երկրորդ տարին, խոստանում են բարձր աշխատավարձ 250-ից 300 հազար դրամ, ապահովում են սնունդով, լուծում են կացության հարցը, եթե կադրակարիքը, բայց միևնույնն է, հայտարարությունները մնում էին անարձագանք, և սա այն դեպքում, երբ խոսքը ոչ թե հին, խարխլված, այլ եվրոպական ստանդարտներով կառուցված գոմի մասին է։
Անցյալ տարի Տաջիկստանից 2 տաջիկ աշխատող բերեցին։ Այս տարի արդեն, քանի որ գլխականակը մեծացել է, 2 աշխատողով չենք կարող։ Դրա համար դեռևս մարտ և ապրիլ ամիսների դարձյալ հայտարարությունների տեքստեր գյուղերում մեր ծանոթներին, թե եթե գիտեք, մարդիկ ասեք, թող գան աշխատեն, պայմանները լավն են, վերջի վերջո տեղական ոչխարի մասին չէ խոսքը, եվրոպական ցեղատեսակ է, պահելն ավելի հեշտ է, պայմանները լավն են և դարձյալ զրո արձագանք։ Դարձյալ զանգեցինք մեր Տաջիկստանի ընկերներին, ասեցին, որ մեզ ևս 2 աշխատող ուղարկեն։ ԵՒս 1-ին կամ 2-ին հավանաբար կբերենք կամ խորանշում կամ գարնանը, որովհետև նաև պետք է կթի գործընթացը ապահովող աշխատող ունենանք, իսկ մեր գյուղերում դարձյալ այդ գործընթացը չեն ուզում, նույնիսկ ավտոմատացված համակարգով։
Հովի խնդիրը համատարած է, ասում է Արմինե Մելքոնյանը։ Կան գյուղեր, որ ունեն 1 հովիվ, ով տանում է արոտի համագյուղացիների անասուններին, բայց հատկապես Վարդենիսի գյուղերում խնդիրը մեծ է, մյուս ֆերմերներն էլ նույն դժգոհությունը ունեն, և հաճախ համագյուղացիները իրենք են հերթով տանում անասուններին արածացնելու։
Էկոնոմիկային արտադրությունը ամեն ամիս հրապարակում է առցանց աշխատաշուկայի հայտարարությունների մասին վերլուծություն։ Եթե դուք ընդդեմ նայեք, հիմա մենք ամենարեկորդային ամսում չենք, բայց երկրորդ ամենալավ ցուցանիշն է, այսինքն ամենաշատ աշխատանքի հայտարարություններ կա այս պահին ինտերնետում տարբեր ոլորտներին վերաբերյալ։
Նույն խնդիրը կա նաև Սպիտակ քաղաքում։ Ագրոհոլդինգ ընկերության լիազոր ներկայացուցիչը ևս արձանագրեց, որ հովիվ գտնել չեն կարողանում, ստիպված իրենք էլ դիմել են հնդկաստանցիների օգնությանը։
Հենց սեզոնը բացվում է Խոպանի։ Գնում են Խոպան ու վերտել մարդ չունենք աշխատող։ Ոնես որ կա մի քիչ առողջական խնդիրներ ունեն, ասենք մի քիչ անասնապահական գործեր կարալնի, ինչ որ մի քիչ ֆիզիկականի հետ կամ ասենք ու տենց մարդ չենք ճանաչում ուղղակի։ Երիտասարդները հուշտ են ելել այդ ասենք գյուղատնտեսական գործերից։
Ստիպված Ագրոհոլդինգ ընկերության համասեփականատերն է աշխատանքները կատարում, մինչև որ կգտնվի աշխատակից։ Իրավիճակն այլ էր նախորդ տարի, երբ համավարակի պատճառով սահմանները փակ էին, սահմանները բացվելուն պես խնդիրը սրվեց։ Խոպանչիներին բերման ենթարկելու առաջարկեր արել Վահան Քերոբյանը, կատակել է ասաց լրագրողներին և պարզաբանեց. Հայաստանում կան բազմաթիվ աշխատատեղեր և այն մարդիկ, ովքեր բախտը դրսում են փորձում, կարող են նաև այստեղ գտնել աշխատանք։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն։ Անցած գիշեր Սենատում կայացած լսումները բավական հարուստ էին մեր տարածաշրջանի խնդիրների հիշատակումներով, առավել հիշվողը թերևս Պետդեպարտամենտի ղեկավարներից մեկի Վիկտորիա Նուլանդի Անկարային ուղղված զգուշացումներ, ըստ որի Թուրքիայի կողմից Ռուսաստանյան սպառազինության նոր հմբականակի ձեռքբերումը հանգեցնելու է ամերիկյան նոր պատժամիջոցների կիրառմանը։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հրավիրված այս լսումների ժամանակ ամերիկացի օրենսդիրները և դիվանագետները չշրջանցեցին նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեման, մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքոնյանը։
Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով պետքարտուղարի օգնականի թեկնածու առաջադրված Կարեն Դոնֆրիդը մասնակցել է Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի լսումներին։ Հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսը մտահոգություն է հայտնել 907-րդ հոդվածի սահմանափակումների կասեցումը Բայդենի վարչակազմի կողմից շարունակելու կապակցությամբ, ինչը ԱՄՆ-ի կառավարությանը հնարավորություն է տալիս շարունակելու ռազմական օգնությունը Ադրբեջանին։ Ադրբեջանցիներն այժմ սահմանային խնդրում միջամտում են Հայաստանի ֆիզիկական տարածքին, և ինձ թվում է նրանք կշարունակեն ագրեսիվ լինել, քանի դեռ հստակ մեսիջ չեն ստացել, որ դա անընդունելի է, ասել է Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը։ Տիկին Դոնֆրիդը ասել է, որ եթե դա հաստատվի, այդ հարցով սերտորեն կաշխատի սենատորի և արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հետ։ Շատ կարևոր է համոզված լինել, որ ցանկացած աջակցություն, որը մենք ցուցաբերում ենք Ադրբեջանին, որևէ կերպ ազդեցություն չունենա Ադրբեջանի միջև ուժերի հավասարակշռության վրա, և մենք հավատարիմ ենք Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը, ընդգծել է նա։ Մենենդեսը հարցրել է նաև անցած տարի Ղարաբաղյան պատերազմին Թուրքիայի միջամտության մասին։
Are you familiar with Turkey facilitating the transfer of fighters from Syria to Azerbaijan during the 2020 war in Nagorno-Karabakh?
Արդյոք դուք տեղյակ եք, որ Թուրքիան նպաստել է սիրիացի գրոհայինների տեղափոխմանը Ադրբեջան 2020 թվականի Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ։
I think it would be appropriate on that last point to discuss it in a separate session, if that's acceptable to you, Mr. Chairman, in another setting.
Կարեն Դոնֆրիդն ասել է, որ եթե սենատորը համաձայն է, այդ հարցը քննարկեն առանձին նիստում։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը նշում է, որ Ղարաբաղյան պատերազմին Թուրքիայի միջամտության հարցը Կարեն Դոնֆրիդը փաստորեն առաջարկեց չքննարկել բաց նիստում։ Ռոբերտ Մենենդեսն ասել է, թե անհամբերությամբ է սպասում պետդեպարտամենտից լսելու, թե արդյոք հետաքննվել է պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի կողմից թուրքական դրոնների օգտագործումը, որոնք կարող է ամերիկյան արտադրության մասեր ունենան, և նա ընդգծել է, որ դա բացարձակապես անընդունելի է։
All right, well, as part of that, I will be looking forward to hearing from the department whether you investigated any of the Turkish drones used by Azerbaijan in the war last summer that included U.S.-produced component parts, which I find totally unacceptable.
Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնի թեկնածուին հարցեր են ուղղել նաև Վրաստանի, Ռուսաստանի նավալն ու թունավորման հետ կապված։ Թուրքիայի մասին այլ հարցադրումներ են եղել, մասնավորապես Կիպրոսի հարցով Ռեջեփ Էրդողանի վերջին հայտարարությունների կապակցությամբ, Կիպրոսում երկու պետություն ստեղծելու Թուրքիայի նախագահի պնդումների կապակցությամբ Մենենդեսն ասել է, որ ԱՄՆ-ի մի քանի վարչակազմեր պասիվ քաղաքականություն են վարել, և հիմա Էրդողանը ներխուժում է ոչ միայն Կիպրոսի, այլև Հունաստանի տնտեսական գոտի, խախտում է ՄԱԿ-ի բանաձևերը, և նա նշել է, քանի դեռ ԱՄՆ-ն չի հակադարձում, հայտնվելու են լուրջ մարտահրավերներ։ Կարեն Դոնֆրիդը, ով հիմա գերմանական Մարշալ հիմնադրամի նախագահն է, պատասխանելով Կիպրոսում երկու պետություն ստեղծելու Էրդողանի հայտարարությունների կապակցությամբ Մենենդեսի հարցին, ասել է, որ այդ քայլը ակնհայտորեն չի համապատասխանում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերին, այդ գործողությունները սադրիչ են, ապակայունացնում են տարածաշրջանը և խոչընդոտում Կիպրոսի խնդրի կարգավորմանը, որը կարող է լինել երկու հանրության ֆեդերացիայի հիման վրա։ Կարեն Դոնֆրիդը նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմում նախագահի հատուկ օգնականն էր և ազգային անվտանգության խորհրդում եվրոպական հարցերով բաժնի տնօրենը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։